Umpisahan natin ang I just want to talk more about the Holy Spirit. But before we go there, tama-tama po end of June na. Tapos na yung first semester. Napakabilis ng panahon. Amen. Malapit na yung second half of the year. And tulad ng every day, every year, meron po tayong goals na binibigay para sa ating spiritual goals. And tulad po ng pinag-usapan namin yung mga pastors, i-review po natin ito. Kasama po ito sa mga goals ninyo, lalo-lalo sa mga leaders. And of course, ibaba natin sa mga members, no? And so our goals for 2019, reviewin lang po natin for the first half of the year kung nasaan na po ba tayo. Hindi po pwedeng gumagawa tayo ng goals tapos pinabayaan na lang natin kung ano mang mangyari, no? We have to work on it. Kailangan trabahuhin at tingnan natin kung nasaan tayo na, no? After one half, after the first part of the year, nasaan na tayo sa una-una yung ating Matthew 25, mga warnings ng Panginoong Jesus, no? Matitindi ang mga warnings niya dito na kung sinabi niya sa mga salita niya sa Matthew 25 na kung hindi natin susundin ito ay mapupunta, hindi po tayo makakapasok sa kanyang presensya, sa kanyang kaharian. Una-una po, tulad ng enough oil in our lamps until the end, no? Ang ito po yung sa parable of the 10 virgins, yung merong limang foolish, merong limang wise virgins at merong limang foolish. Ibig sabihin yung hangal, no, yung hindi handa. So yung lima pasok sa pagdating ng Panginoon, pero yung lima ay kulang ang kanilang langis sa kanilang lampara, kaya hindi sila makapasok. So pag in-apply po natin ito sa ating buhay, ang usually po yung oil dito is more of yung influence ng Holy Spirit sa ating buhay, no? So that's why I would like to talk siguro mga for several Saturdays pag ako ang nagsalita dito. We will be talking more about the workings of the Holy Spirit. Kailangan po na pagka malapit na, pagka tuloy-tuloy po tayo nagpapadagdag, nagpapalakas sa ating relasyon sa Holy Spirit, para pagdating po ng pagdating ng Panginoon ay qualified tayo, hindi tayo itsapwera. So nasaan na tayo sa mga sa area na ito, no? And then of course yung stewardship of our talents, pagmasdan natin at titingnan natin kung ano ba ang mga talents, mga binigay na kakayahan sa atin ng Panginoon, no? Bawat isa ay may binigay ng kakayahan si Lord, no? Merong lima, merong tatlo, merong isa. And so, ano ba ang mga kakayahan na binigay niya sa atin at ginagamit ba natin ito, no? Pagka binuburo natin at nililibing natin, hindi natin ginagamit ito, kinakalawang itong mga kakayahan na ito, mga talento na ito, yun po ang ayaw na ayaw ni Lord. At sinasabi niya, ayaw niya tayong makita pagdating ng panahon. Hindi niya tayo papasukin, no? So, where are we now? Are we doing this, no? Maging conscious man lang tayo sa mga binibigay na gifts o mga talents ng Panginoon sa atin. Gamitin natin. Gamitin natin para sa kanyang kaharian, para sa ibang tao, o kung ano man, saan man gusto ni Lord na paggamit sa atin. And of course, in Matthew 25, yung whatever we have done or we do to the least of His brethren, we do it to the Lord. And so, ma-active po yung ating ministry sa pagbigay sa mga Jews. Pero hindi lang, wag na lang natin i-limit sa mga Jews lang, pati po yung mga brethren, mga kapareho nating mananampalataya na nangangailangan, no? We need ministering. So, how are we in our giving, no? Our giving, yung ating mga pagbisita sa mga nangangailangan, yung pag-pray sa mga nangangailangan ng prayers. No? So, ito po yung goal natin for this year, saka fruitfulness. Ano pong fruit of the Spirit? Anong fruit of the Spirit? Ang fruit of the Spirit po, siyam po yan. No? So, love, joy, peace. Na nasa Galatians 5:20. Ano dyan yung kulang tayo? Tapos mag-target tayo kahit isa lang. No? Isa lang targetin natin na, Lord, kulang ako dito sa area na ito. Gusto ko magkaroon ako ng ganitong fruit. Kung kulang ka sa love, no? Lulang ka sa pagmamahal, hindi ka nakakapagbigay ng pagmamahal. Or wala ka man lang kapayapaan, wala kang joy, wala kang pasensya, wala kang self-control, gentleness, kindness, yun po mga fruit of the Spirit. So, mag-goal man lang tayo ng magkaroon tayo ng mga fruit na yan, o kung meron mga negative sa buhay natin na hindi lumalabas yung mga fruit of the Spirit na yan, ay gawin natin goal na maayos natin during the year. Fruitfulness, kasama po dyan yung full and abundant life. O, kung meron mga areas sa buhay natin na hindi blessed, no, ayusin natin sa Lord. Paayos natin sa Lord. Yung mga, kung hanggang ngayon ay naghihikahos ka pa rin, kapatid, something must be wrong. No? So, tingnan natin kung ano ang nasaan ang area na yan na hindi tayo nakakapag enjoy ng or experience ng full and abundant life na pinangako ng Panginoon. Yun, freedom from sin and love for the world. No? This is very important. Sana naman po ay i-goal naman natin, no, kung ikaw ay tuloy-tuloy na may habitual sin, huwag nating pabayaan lang na nandyan niya. We have to be free. Kailangan makalaya naman tayo sa mga kasalanan na yan. No? At lalong-lalo na yung sobrang pagmamahal sa binibigay ng mundong ito. No? So much love for the world. So, i-goal naman natin po na magkaroon tayo ng progress sa mga areas na ito. Hindi pwedeng mag-umpisa ng taon, nandun ka sa kasalanan na yan. Pag natapos yung taon, mas matindi pa. So, grabe naman po yun. Tinawag ka pang Kristiyano. Diba? Wala ka man lang kapangyarihan para mapalaya ang sarili mo sa kasalanan na yan. Diba? Kung nag-umpisa ka sa taon na sobra yung habitual lying mo, no? Yung sobrang hindi mo napapansin, but masyado kang sinungaling, for example. So, ayusin mo yan. Magdating ng so half year ngayon, nasaan ka na ba dyan? No? Or lalong-lalo na yung mga bagay-bagay na ayaw na ayaw nilo. Halimbawa, nasa pangangalunya ka, nasa adultery ka. No? Don't tell me na at the end of the year, nandun ka pa rin. Or mas matindi pa, di ba? Kung nasa lust of the flesh ka, may mga sexual immoral kang ginagawa, so umpisa ganyan, don't tell me at the end of the year, nandun ka pa rin, nasa lusak ka pa rin. Hindi pwede, di ba? So kaya may mga goal tayong ganyan para at least mukha ngayon, half year, nasaan ka na dyan? Meron na bang freedom? May mga nakawala ka na ba sa some habitual sins na dala-dala mo, di ba? And kung hindi pa, you work on it. Kasi para po sa atin lahat ito eh. Para pagdating ng panahon, di ba? Nagkaroon tayo ng short seminar dito last Sunday about the bridehood of Jesus Christ. You want to be part of the bride of Jesus Christ. But kung ganito naman yung ating buhay na pinababayaan lang natin na nasa lusak tayo, no? Pinababayaan natin nandun tayo sa area na alam mo na malayo ka sa Diyos. So what is it all about? What is your life about? Di ba? Hindi po pwede. And so, work on it. Humingi ka ng panalangin. Ngayon, I ask the pastors to include this in the goals for the leaders. So, start with the leaders and then sa baba, members. Check on your members. Help one another. The fruit of the Spirit, for example, tuloy-tuloy ang iyong anger, tuloy-tuloy ang iyong impatience, tuloy-tuloy kang wala kang self-control, di ba? Hindi mo pwedeng pabayaan ganyan na lang yan. Ganito naman talaga ako eh. Kristiyano ka ba? Are you born again? Diba? Hindi pwede. That's why, ito po ang role namin dito para call your attention. And then, ayaw po nating mapahamak tayo sa bandang huli. And then, we are going to face the Lord. Hindi naman sinabi ng pastor ko yan eh. Hindi po pwede. That's why we are doing our part. So, you have to listen and you have to obey what the Word of God tells us or warns us. May nakikinig sa akin? Amen. Sige. And so, we have these goals and of course, ang pinakahuli po dyan ay yung ating prayerfulness. No? How is your prayerfulness? Nakakailang first Saturdays bang kang nakaka-attend? Or how is your quiet time? Kumusta yung kasama na po dito yan, yung pag-attend sa ating Shabbat services? No? How is your commitment sa Panginoon? No? Sa corporate gathering of the church. And of course, your personal prayers, prayerfulness. So, kailangan pong ma-review natin yan every now and then. And so, nung makita ko nga po ito, sabi ko, end of the first half na pala. So, we need to remind each other. Amen. So, for our topic, ang ating pong buhay, no, buhay natin kay Kristo. Diba? We live our lives in Christ. Ang buhay natin, sinuko na natin kay Kristo at ang siya ang namumuhay sa atin. At ang buhay po natin kay Kristo bilang mga Kristiyano, hindi po pwede mga kapatid na wala ang Holy Spirit. Without the Holy Spirit, there is no Christianity. Amen? That's why during Pentecost, nung dumating ang Holy Spirit, that's the start of the church. That's the start of the Christian faith. Without the Holy Spirit, we cannot live our lives in Christ. We cannot live our lives as Christians without the Holy Spirit. We cannot be spiritual. And so, lahat yung mga goals na binanggit ko, like enough oil in our lamps, about all the other goals, hindi po makakayanan yan, hindi po natin magagawa yan kung wala po ang Holy Spirit sa ating buhay. Ang Holy Spirit po, as I said, we cannot call ourselves Christians if you do not have the Holy Spirit in you. Without the Holy Spirit, we have no new birth. You cannot be born again without the Holy Spirit because it is through the Holy Spirit that one gets born again. Without the Holy Spirit, we cannot understand the Word of God. Diba? Di natin matanggap ang katotohanan sa salita ng Diyos. Without the Holy Spirit, we cannot declare that Jesus Christ is Lord because the Bible tells us that we can only declare that by the power of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we cannot change ourselves. There is no sanctification. There is no transformation. There is no change. Walang pagbabago kung wala po ang Holy Spirit sa ating buhay. Without the Holy Spirit, we cannot even declare the spirit of sonship. We cannot even declare that we are children of God. Because it is by the power of the Holy Spirit that we can say, Abba, Father. And so, lahat-lahat po yan. In other words, hindi tayo pwedeng maging Kristiyano kung wala ang Holy Spirit. And ito pong tungkol po sa Holy Spirit, parang bihira po itong naituturo even in other churches. And papansin ko, ang mga Kristiyano, pag Holy Spirit ang pinag-uusapan, parang malayo, parang hindi natin masyadong pinapansin. No? Kaya po, gusto ko po i-force ito. No? I want to force this in this church. We are going to talk and talk and talk about the Holy Spirit. Amen? Hanggang maintindihan natin, hanggang maisabuhay natin, hanggang maintindihan natin kung ano, sino siya, ano ang kanyang ginagawa sa buhay natin, maisabuhay natin. Because, as I said, without the Holy Spirit, we cannot be called Christians. We cannot live a life, our lives in Christ, without the Holy Spirit in our lives. Amen. And so, nilagay ko dyan, no? All friends of Jesus Christ of all ages, basahin natin, all FJCs, of all ages should know how to fellowship with the Holy Spirit, how to walk in the Spirit, and even develop intimacy with the Holy Spirit. Kaya ko sinabi niyang all ages kasi may mga narinig ako minsan na, oh, matanda na ako eh. No way, hindi pa pwede. Hindi pwede. Lalo na, di ba? Amen. Lalo na tayong mga seniors. Kailangan natin ang Holy Spirit. And even, siyempre, mula sa kung anong age, yung kayang-kaya ng tumanggap ang isang bata about the truth. Now, we have to know God, the Holy Spirit. And so, we will be talking more and more and more about the Holy Spirit, as I said, hanggang makuha natin, maisabuhay natin, and ma-appreciate natin ginagawa niya, magkaroon tayo ng intimacy. Everybody say intimacy. Intimacy with God, the Holy Spirit. Amen. Ito po tayo po sa Friends of Jesus Christ. Eh, tinitake up natin to sa ating free Bible ministry outreaches. Di ba? Amen? Tinuturo natin to sa mga churches. And so, tinuturo natin and maybe hindi naman natin siya nasa buhay. Tayo mismo. Di po ba? We take this up in Alpha courses. We take this up in mga Life in the Spirit seminars natin, even in home outreaches, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga baptism of the Holy Spirit. Kasama ito sa mga follow-up lessons natin. But, how is our relationship with the Holy Spirit? Yun. During Shavuot, during the Pentecost, that was on June 8, no? I was in Cagayan de Oro then. So it was Pastor Grace who preached the word here about Shavuot, about the Feast of Pentecost, Feast of Weeks. And she gave a comprehensive topic about the Holy Spirit. Pinasadahan niya practically ang lahat ng mga workings of the Holy Spirit. At nakalagay po yan sa ating new set. No? And so, given that framework, pwede po nating ulitin, unti-untiin, no? Himay-himayin na dahan-dahan hanggang makuha natin ang tungkol sa Holy Spirit. Amen? We need to as I said, walk in the Spirit. We need to have fellowship with the Holy Spirit. And so, we need to discuss more and more about this topic. And so, today, let us review some basic verses, no? About the Holy Spirit. The Holy Spirit, una-una, the Holy Spirit is a person. No? Just like the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? We believe in triune God, di ba? Three persons in one God. And so we have the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Holy Spirit is a person, hindi po siya it, hindi po siya isang force, hindi siya yung parang hangin, or the Bible talks about the mind of the Spirit. The Holy Spirit can be grieved, pwede siyang malungkot. Lahat yung mga attributes ng isang person ay nasa Holy Spirit. And so, the Holy Spirit is the promise of Jesus. Everybody say, promise. The promise of Jesus to His disciples. Sa mga disipulo niya na those who love Him and those who obey Him, Jesus. So, the Holy Spirit is for disciples, for Christians who love the Lord. Sino dito love the Lord? Do you love the Lord? Okay, you love the Lord and do you obey the Lord? Do you obey what the Lord teaches? Magkasama po yan. If you love the Lord, you obey Him. Amen? If you don't obey Him, you don't love the Lord. And so, John 14:15-18. So, ito po, buhay pa ang Panginoong Jesus dito. No? Ang Panginoong Jesus ay narito sa mundong ito. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Naging katulad natin. Isa lang ang diferensya. Wala siyang kasalanan. Tayo ay makasalanan. Amen? And so, siya, Panginoong Jesus ay nagkatawang tao at namuhay siya dito sa mundong ito ng 33 years in the physical as in the flesh, as a person. And so habang narito siya, John 14:15-18, ito ang sinabi niya sa kanyang mga disciples in Tagalog. Everybody, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga tinuturo. Yan o, magkasama yan. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga tinuturo. Amen? Tapos dadalangin ako sa Ama. No? Napansin nyo, dinugtong po niya dito yung pangako about the Holy Spirit. Ang una niyang sinabi, if you love me and obey me. No? So the Holy Spirit, He promised to those who love Him and to those who obey Him. In other words, disciples of Jesus Christ. Everybody, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Bakit po? Hindi siya tinatanggap ng mundo, ng sanlibutan, because these are not Christians. Di ba? Only those who are in Christ, only those, yung mga binigay nila ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus. As I said, only the disciples, only those who love and obey the Lord, you know, will receive the Holy Spirit. Di ba? And so, itong sinasabi dito, Espiritu ng katotohanan, or the Spirit of Truth, the Holy Spirit, hindi po ito matatanggap ng sa sanlibutan or the world yung hindi po nakikristo. Sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. No, hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. No? Sa English po, if you love me, everybody, if you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and He will give you another helper. Everybody say, another. Another helper. That He may abide with you forever. No? The Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Imaginin po natin ang Panginoong Jesus, more than three years po, nakasakasama niya yung mga disciples na yan. Day in and day out, magkakasama sila. No, every day. Every moment of the day, magkakasama sila. Tapos bigla niyang sasabihin sa kanila, aalis ako. Pero yun nga, pero sabi niya, magpapadala ako ng isang katulad ko, another helper. No? Tagapagtanggol, ito sa Tagalog, translation, helper. Pero hindi ko kayo iiwang nangungulila. I will not leave you orphans. Siyempre, biro mo, kasama nila, di ba, kanilang mentor, kanilang best friend, companion, etc. Tapos mawawala. So sabi niya, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Hindi ko kayo iiwanang orphans because I will come to you. Di ba? It was during those, I believe it was during those intimate moments with the disciples, na? Yung kanilang intimate talks na sinasabi ni Jesus na huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mangungulila, hindi ko kayo iiwan ng orphans dahil may ipapadala ako na isang another helper. Isang katulad ko din na magbibigay sa inyo, na mag-help sa inyo. Amen? And so, this was His promise. And in number two, Jesus said, basahin natin, Jesus said He was going away to be with the Father. But He promised His disciples that He will ask the Father to send another helper. And the Holy Spirit is the one who is here on earth. In John 16:7, ito pa ang sinabi niya. Subalit, dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. No? In English, nevertheless, I tell you the truth. Nakakaano itong statement na ito. Jesus never lied, di ba? Jesus never gave anything that is untrue. Pero ito sinasabi niya, just to emphasize the point, I tell you the truth. Sinasabi ko sa inyo itong katotohanan ito. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. Bakit po ganito ang statement ng Panginoong Jesus? Para sa ikabubuti ninyo, kaya ako ay aalis. Kasi pag hindi ako umalis, hindi darating yung tagapagtanggol na iba. Anong tawag ito? Hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. The Helper, another Helper, the Comforter, the Holy Spirit, actually, ang ibig niyang sabihin dito. Bakit po, sabi niya, para sa inyong kapakanan, it is for your advantage that I go away. Kasi during that time po, syempre, Jesus was in the flesh, di ba? Jesus was a person in the flesh. And so, when He was in Jerusalem, He cannot be in Galilee at the same time. Amen? Limited masyado yung pwedeng gawin ng Panginoong Jesus. Kung nandun siya sa isang lugar na naglalayhan siya, nagpipray over siya sa sangkaterbang tao ang dumarating sa kanya. All during that day, nandun lang siya. Pero yung sa kabilang ibayo na nangangailangan din sa kanya, hindi niya pwedeng puntahan. Bakit? Tao siya eh. Iisa lang siyang tao. Amen? So katulad po ngayon, ngayong nandito ang Holy Spirit, pinakawalan niya ang Holy Spirit. Mukha ngayon po, nandito tayo sa Metro Manila, nandito tayo sa Pilipinas. Ang Holy Spirit ay narito sa atin. Amen? Makakagawa siya ng gawain niya rito. Yung mga ginagawa ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit din ay nasa sa Jerusalem. At the same time. Amen? Ang Holy Spirit ay nasa Washington, D.C. Ang Holy Spirit ay nasa Paris. Kung nasaan may mga mananampalataya, nandoon ang Diyos Espiritu Santo. Amen? At ginagawa niya ang mga gawain ni Jesus kung nasaan man siya. Kaya nga may isang katuruan na sinabi ni Jesus, greater works will you do than this, because the Holy Spirit is parang si Jesus ay na-multiply ng million times. Amen? Kaya sabi niya, para sa kapakanan ninyo, kaya ako'y aalis. Kung hindi, hindi mapapadala dito yung isang tagapagtanggol. Amazing wisdom. Amen? Grabe ang Panginoon. Sabi, hindi pwedeng, biro mo, kung gusto mong pumunta sa, halimbawa, yung panahon na ito, nandun pa si Jesus Christ, ano? Na in the flesh. Kung gusto natin pumunta sa Jerusalem, magkano ang pamasahe? O masahe tayo ng mahigit 1,000 dolyar back and forth. Diba? Kung gusto mo lang makausap si Lord, may sakit ka o gusto mo hipuin ka niya. Pagdating doon, siguro nakapila doon ilan, million tao. Hindi ka siguro makasingit, hindi ka makakapasok, hindi mo sa makakausap. Because He was just in the flesh. Pero sabi nga niya, kung hindi ako aalis, hindi darating yung another Helper. And this Helper will be with you, will be in you. The Holy Spirit is God in you. Amen? So, Jesus Christ will be multiplied millions and millions of times. And then, all at the same time, God can move throughout the earth. All at the same time, wherever there are believers, kung nasaan man merong mananampalataya, kung saan nakatira ang Diyos Espiritu Santo. Amen? And so, yun po ang wisdom ng Panginoon. And that is the essence, that is the nature, yun po ang reason why pinadala ang Holy Spirit. Sa Amplified Bible, ang comforter can be called counselor, no? He is called the Comforter or the Counselor, the Helper, the Advocate, Intercessor, Strengthener, Standby. Yun po yung mga gawain kasi yan ng Holy Spirit, no? So hindi lang siya talaga tagapagtanggol, hindi lang siya Comforter, hindi lang siya Helper. He is an Advocate. He is a Strengthener, no? Pagka tayo ay mahina, He is Intercessor, Standby. He is, in other words, He is the Spirit of Jesus, the Spirit of God, the Spirit of Jesus that dwells in us. He is God in us. Amen? Ang Holy Spirit po ay Diyos mismo. And so, nakikita natin ang sabi ni Jesus, I will go away. Ibig sabihin po, siya ay di ba, namatay, siya ay nabuhay na muli, siya ay umakyat sa langit. So sa ngayon po, nasaan ang Panginoong Jesus? Nasa kanang kamay ng Diyos Ama sa langit. Amen? At iniintay natin ang kanyang muling pagbabalik. At nung nandun po siya sa langit, sabi niya, ihingi ko, idadalangin ko sa Ama na pakawalan niya ang another helper, another advocate or comforter na magiging sa inyo. Siya ang mananahan sa inyo. Who will be with you and in you forever. And yun po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya, nasa kanang kamay siya ng Diyos Ama, so ang narito po sa lupa ay ang Holy Spirit. Everybody say Holy Spirit once again. Ang narito po, nakasama natin, nakatira sa atin, ay ang Holy Spirit. Pag sinabi mong Jesus is in you, that means His Spirit is in you. Amen? Of course, anytime we can talk to Jesus, di ba? Anytime we can talk to the Father, because He is Spirit at anytime He can hear us. Pero yung nagtatrabaho, yung nag-work, yung nag-dwell dito sa lupang ito, ang gumagalaw sa ating buhay ay ang Holy Spirit. Amen? That's why, as I said kanina sa umpisa pa lang, it is very, very important that we know about the Holy Spirit, that we know how to fellowship with the Holy Spirit, how to walk in the Spirit, because it's very important. He is God who is the one here on earth, preparing us, no? Preparing us to become the bride, doing all the things that a Christian should be doing. He guides us, He leads us. Amen. And so, yun po ang mga sinabi ng Panginoong Jesus. Yun ang kanyang binigkas niya sa kanyang disciples. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo iwan ng orphans. Hindi ko kayo iwan ng mangungulila. Dahil magpapadala ako, no? Darating ako sa inyo, no? In the form of His Spirit. Amen? And so, ang nangyari po after that, so siya na nga ay pinako sa krus, siya po ay namatay, siya po ay inilibing, at muling nabuhay, resurrection. And after His resurrection, yan, number three, after His resurrection, Jesus admonished His disciples to stay in Jerusalem to wait for the promise. And so, after the resurrection of Jesus Christ, the Bible tells us that for 40 days, nakikita ang Panginoong Jesus dito sa mundong ito, no? Maraming testimonies, maraming nag-witness that they saw Jesus Christ walking here on earth. And then, after 40 days, yun po yung ascension, umakyat siya sa langit, from Mount of Olives, kitang-kita po nila na unti-unti from Mount of Olives na paakyat ang Panginoong Jesus hanggang nawala na siya. Yun po yung tinatag nating ascension. No? He went back to the Father in heaven. Amen? Pero ang kanya pong bilin, bago nangyari yon, binilin niya sa mga tagasunod niya. Let's read Acts 1:4-5. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, John the Baptist. Ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Ganyan po kamahal ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disciples. Ganyan po niya kamahal tayong lahat. Amen? Nagbilin pa siya. Sabi niya, remember, nangako ako, no? Merong pangako na binitawan ko sa inyo. And we call that nga the promise of Jesus. May pangako akong binitawan ko sa inyo na pag wala na ako, yung may ipapahihingi ako, hihingin ko sa Ama na ipapadala niya ang isa pang tagapagtanggol or another helper, another comforter. So sabi niya, maghintay lang kayo. So 40 days yung nakikita dito sa mundong ito, and then he ascended to heaven. Sabi niya, maghintay lang kayo sa Jerusalem. Hintayin ninyo yung pangako na binigay ko sa inyo. Sino naniniwalang pag nangako si Jesus, gagawin niya? Amen. And so there were 120. Basahin ko muna sa English in Acts chapter 1 verse 4 to 5. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, "You have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now." And so, naintindihan na po nila na Holy Spirit yung pinapangako, ang sinasabi ng Jesus na pangako. No? And so, after 40 days, he went up to heaven. And then, 10 days later, no, the Feast of Pentecost was being observed in Jerusalem. Remember, yung binahagi ni Pastor Grace dito during the Feast of Pentecost. 50 days from Passover. 50 days actually from lifting up the first fruits. 50 days from the Passover season is the Feast of Pentecost or the Feast of Weeks. Kaya ko, sinasabi na 10 days later, kasi 40 days si Lord na nakita habang after the resurrection. And so, 10 days after that will be Pentecost, kasi 50 days ang Pentecost. Anyway, and so sabi niya ng Panginoong Jesus, huwag kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo yung pangako na binigkas ko sa inyo, ang pangako ng Ama na ipapadala niya. Amen? And so, the promise came after 10 days, as I said, while buong Jerusalem ay nag-o-observe, no? They were celebrating or they were observing the Feast of Shavuot, the Feast of Weeks. Maraming mga Hudyo nasa Jerusalem during that time, di ba? Because God commanded the Jews to go up to Jerusalem 3 times a year, Feast of Passover, the Feast of Weeks or Pentecost, and the Feast of Tabernacles. So, ang dami po mga tao nun sa Jerusalem, but there were 120 of them who stayed. 120 of them who waited. Naghintay sila doon sa upper room. Naghintay sila sa sinasabi ni Jesus sa kanila na hintayin ninyo yung pangako na binigay ng Ama na ibinigkas ko sa inyo. The Bible tells us that there were about 500 people who saw Jesus Christ. No? And so, siguro mga ganun karami yung mga naniniwala sa kanya noon, but only 120 remained. No? 120 disciples stayed. 120 had the faith, naniwala sa Panginoong Jesus, magtiwala na yung kanyang pangako ay gagawin niya. No? And so, they stayed in Jerusalem, and then the promise came. Acts chapter 2, verses 1 to 4. Diba? Ito yung Pentecost. Sino nakakaalam sa Pentecost? This is the time when the Holy Spirit came to earth for the first time. This was the time when God the Father just released His Holy Spirit, just as Jesus promised. For the first time here on earth, pinakawalan ang Diyos Espiritu Santo. Amen? And ito po ay unang dumating, ang Espiritu Santo ay unang dumating sa 120, no, 120, no, ng mga tagasunod ni Kristo na naghintay 10 days in one accord, just they were there in the upper room waiting for the promise to come. And then just for the context, basahin ko lang sa Tagalog na mabilisan. Acts chapter 2, ito po yung nangyari nang dumating ang Espiritu Santo. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Basahin natin lahat. Walang ano-anoy, may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno rito ang napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Amen. Ito po yung pagdating ng Holy Spirit for the first time. They were malakas na tunog, may ugong, malakas na hangin, and then parang mga dilang apoy like tongues of fire upon the disciples. That's the power of the Holy Spirit. Yung sa English, yung last portion lang, wala yan dyan. But, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Dito po, mga kapatid, makikita natin, maraming mga denominations, may mga churches, may mga ano na, maraming tanong about the gift of tongues, maraming sinasabing kung ano-ano tungkol sa gift of tongues. It's very clear in the Bible. The coming of the Holy Spirit, kasabay po, kasama yung pag-speak in tongues. Tingnan ninyo. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. So it's really part, of course, it's a gift of the Spirit. But when you have the baptism of the Holy Spirit, you have to speak in tongues. Amen? Of course, sinasabi natin is a manifestation of the Spirit, etc. Pero sa ngayon, gusto ko talaga po, I want to force all the friends of Jesus Christ to speak in tongues. Amen? We will talk about that another session siguro explaining the speaking in tongues. But, you know, dito, pagdating ng Espiritu Santo, and they began to speak in tongues, different languages. Kaya po, yung mga taga-ibang bayan na dumayo sa Jerusalem dahil doon nga sa Feast of Weeks or Feast of Pentecost. The Jews who came from different parts, not only in Israel, but from different parts dito sa neighboring countries. Nandun sila because they were commanded nga to go up to Jerusalem, di ba? And so they heard the disciples talking in their language. Yung mga taga-Persia, narinig nila, nagsasalita ng Persian. Kung may mga French siguro doon, nagsasalita ng French sa mga disciples, naintindihan nila. So it was kamangha-mangha sa kanila, no? Na they were speaking, ang ingay-ingay nila, and naiintindihan nila yung mga sinasabi. No? So ngayon pa lang, sasabihin ko na that there are kinds of tongues. Ito po yung tongues na for the unbelievers para marinig ng unbelievers. Halimbawa, isang Chinese, marinig nilang isang Christian na nag-speak in tongues pero hindi alam nitong Christian na Chinese pala yung sinasabi niya. May mga ganun pong testimonies, no? And that is for the unbelieving Chinese para siya maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. But ang karamihan at ang alam natin, that still happens, no? Hanggang ngayon. Nangyayari pa po rin yan. Depende sa Holy Spirit. Kung meron siyang gustong tao na gusto niyang kausapin sa kanyang lengguwahe at using a Christian, no, nangyayari pa po yan hanggang ngayon. But in karamihan sa atin, when we talk about the speaking in tongues, we're talking about the prayer language. It is a personal communication with God, di ba? Tulad ni Paul, sabi ni Paul, I speak in tongues more than all of you, no? So, ibang klaseng speak in tongues sinasabi niya. But anyway, yun po yung nangyari dyan. Ang language ng different Jews coming from different countries ay naintindihan nila. And so, kaya po, nung mag-gather sila together, nung si Peter na napuspos ng Espiritu Santo ay lumabas at nagsalita, no? Isang fisherman, no? Isang fisherman na hindi masyadong aral si Pedro, no? Based dito sa mga descriptions sa Bible. Ay siya po ay malakas ang loob na nagsalita at nagpahayag ng salita ng Diyos. No, 3,000 men believed in the Lord Jesus. Number one, because of what they saw. No? Kitang-kita nila ang kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo na no, dumating dito sa mga apostles na ito, na mga disciples na ito, at sila ay nagsalita sa iba't ibang wika, pati wika nila, naintindihan nila. No? So that is a marvelous thing for them. And so kaya po, they were drawn to Peter and they listened. Nagsalita si Pedro at sila po ay naniwala. 3,000 ang first harvest during the day of Pentecost. And so, as I said, lahat po ng mga disipulo, lahat po ng mga tagasunod ni Kristo, lahat po ng friends of Jesus Christ, I believe we should be filled with the Holy Spirit and we should be speaking in tongues. Amen? As I said, we will explain this in maybe another Saturday. Pero, kung tayo po kasi, pag sinasabi natin na, ako baptized in the Holy Spirit ako, sino ba dito ang baptized in the Spirit na? Nagkakaintindihan naman tayo dyan, alam ko. But you are not speaking in tongues. Para pong ano eh, para pong, sa English, short chains, no? Ano ba sa Bisaya, parang ibig sabi ano yan eh, parang alcance. Ano sa Tagalog? Talo. Lugi. Diba? Parang lugi ka. Can you imagine, no? Dalawa kayo, kasama mo, Kristiyano, baptized in the Spirit, she speaks in tongues. Ikaw, baptized in the Spirit, hindi ka nag-speak in tongues. Papayag ka ba? Sinasabi ko sa iyo ngayon, huwag kang pumayag. Kailangan meron ka rin noon. Amen? And so, I would like to ask, you know, siyempre sa mga praise teams natin, sa mga pastors natin, all the PGs, praise groups, all the areas in the provinces, can we make sure that all our members speak in tongues? Kung pwede magkaroon kayo ng, baka hindi pa alam ng leader or ano, no, kung paano mag-conduct ng baptism of the Spirit and then mag-speak in tongues, maybe you can have an assembly every so often, every quarter, every whatever, no? Bring all those who are in the communities, lalong-lalo na. Bigay natin ang baptism of the Holy Spirit, but especially with the gift of speaking in tongues. Amen? So kung meron dyan, no, I would like to declare and I would like to see that all friends of Jesus Christ are baptized in the Spirit and are speaking in tongues. Amen? Naalala ko nung ang pinaka-original core team ng Friends of Jesus Christ, hindi pa tayo Friends of Jesus Christ noon, no? Yung si Pastor Rocky with just a few of us. Well, ako, si Sister Tess Acuesa, si Sister Emma, and somebody, Sister Tess, nasa ibang church. And si Ming Parangalan, who is from the U.S. Eh, kami ang unang-unang small group, Pastor Rocky. And lahat kami, baptized in the Spirit, speaking in tongues, except Sister Tess Acuesa. Sister Tess kasi came from lahat kami kasi from the Catholic background, pero siya came from a Protestant background. So medyo yung kung saan siya nanggaling na denomination, hindi naniniwala. Kaya medyo natagalan, no? Pero there was, meron kaming isang meeting, isang session sa gabi kami na nag-meeting ng core team. Na. Sabi ni Pastor Rocky, Tess, halika. Hindi ka pwedeng hindi mag-tongues. And so we laid hands on her. Tagal! Hindi kami umuwi hanggat hindi siya nag-tongues. Katuwa yung mga, ako na yung mga prayers ko, bagong-bago eh, bagong-bago sa Panginoon. Mga prayers ko na, Lord, send million angels para hilahin ang dila ni Sister Tess. Hindi ko alam na kailangan mo lang palang bumuka ang bibig mo, kailangan mo lang magsalita. And then the Lord will give you the utterance. Diba? Amen? You have to speak. Hindi namin alam din noon eh kung paano. But anyway, that's what I mean. Let us pilitin natin. Of course, kasi may mga iba na, ano yan, gift yan eh. Darating din yan, di ba? Well, okay, yes. But I would like to ask you to help one another. And pray natin ng gusto para, as I said, huwag kang pumayag that you're changed. We are able to speak to the Lord unlimited, only praying, only singing, worshiping, unlimited, because we do it in the Spirit. Amen? Tapos ikaw hindi ka ganun. So huwag kang pumayag, di ba? Anyway, as I said, we can see in the Word of God that kasama po yan, no? Baptism of the Spirit, and they speak in tongues as the Spirit give them utterance. Okay, the next principle about the Holy Spirit is, let's read together number 5. Believers are sealed with the Holy Spirit, the guarantee of our inheritance of spiritual blessings. So Tagalog, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. So yun, no? yun ang condition dito. Yun ang premise. That naging bayan tayo ng Diyos. Dahil narinig natin ang salita ng katotohanan, ang magandang balita, the gospel about salvation through Jesus Christ. In other words, you are born again. Amen? Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos. Everybody, bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan. Everybody say katibayan. Na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Hanggang sa makamta natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. In English, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Sa Amplified, you were stamped with the seal of the long-promised Holy Spirit. Can you imagine, mga kapatid, no? If you are a Christian, no? We are Christians, okay? And we are filled with the Holy Spirit. We receive the Holy Spirit. Ang ibig sabihin po niyan ay tinatakan tayo. Ito ay tatak ng pagkahirang sa inyo. Ito ay tatak or seal. We are sealed with the Holy Spirit bilang mga tagasunod ni Kristo. We are sealed as belonging to God. Amen? Nakatatak tayo na tayo ang tagapagmana. Sinasabi sa Bible that we are the heirs of God and joint heirs with Jesus Christ. Tagapagmana tayo ng mga pagpapalang espiritual na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. At ang Holy Spirit, ang katibayan, is the guarantee. Sa Amplified Bible, is the down payment na talagang matatanggap natin yung mga pagpapalang yan at ibinigay ni Lord muna sa atin ang Holy Spirit, parang guarantee na talagang ikaw ay akin. Ikaw ay para sa Diyos. Amen? Nakatatak tayo. Tingnan mo ang katabi mo kung mukha siyang nakatatak sa Holy Spirit. Sealed with the Holy Spirit. May tatak tayo. Naalala ko yung, may isang na example dito eh na medyo maano na analogy, but di ba yung mga pagka may rancho daw, yung may mga rancho, may mga maraming mga baka yan, no? So yung mga magkakatabing rancho, may mga baka yan na iba-ibang may-ari. So bawat may-ari o bawat asindero ay tinatataka niya ang kanilang baka or ewan ko, baka pati kabayo, no? Tinatataka daw dito sa may buntot or something para makita na kung sino ang may-ari ng bakang yan, no? Nakatatak, no? Sealed by the owner's seal. Diba? Eh so, ano? Ha? Branded? Branding. Okay, tawag daw dyan ay branding. Ano yun? Sa Tagalog, iniiruhan? Niro? Niro. Parang Japanese yun eh. Ano yan, di ba? Parang ano yan eh, parang yung mainit na bakal. Ayun. Mainit na bakal na isisil na gano'n. O para wala ka ng kawala. Ikaw ay pag-aari ng mga Peralta. Ayan. So parang gano'n, di ba? And so, ito naman, siyempre spiritual ito. But we are, ang Holy Spirit ang parang seal natin. That we are the recipients of the promise of God. Ibig sabihin that we belong to God. Amen? That we are sealed with the Holy Spirit, that we belong to God, na at ang Holy Spirit ang parang down payment na binigay sa atin is a guarantee na talagang pagdating ng panahon, tayo ay matanggap natin lahat ng spiritual blessings sa pinangako ng Diyos para sa atin. Ano po yung pinaka-spiritual blessing na yan? The glory of God. Amen? Makakasama tayo sa glory ng Panginoon. Amen? And so, kaya po, tayo mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, natanggap mo ang Diyos Espiritu Santo, hindi tayo mga ordinaryong tao. Amen? We are sealed with the Holy Spirit. Meron tayong tatak, nakatatak sa atin, ang tatak ng Diyos mismo. And yan po ang Espiritu Santo. Can you imagine, God mismo, God dwelling in us. Ang Diyos na nakatira sa atin, yan ang Espiritu Santo. Amen? Kaya from the beginning, kaninang sinabi ko, maraming medyo late sa inyo, ang sinabi ko kanina, tuloy-tuloy tayong pag-usapan natin ang Holy Spirit hanggang makuha natin, malaman natin how to walk in the Spirit, how to fellowship with the Spirit, because the Spirit is God in us, God dwelling in us. Amen? At matagal na po nating ini-snub. He is the most ignored, most snubbed person of the Trinity. We pray to the Father in the name of Jesus, we don't talk about the Holy Spirit. But the Holy Spirit is the God, is God who is in us. And so, kung tayo po ay nakatatak tayo bilang pag-aari ng Diyos, at ang down payment, ang garantiya niyan ay ang Holy Spirit na nasa atin, di ba? Huwag po nating pabayaan na yung ating buhay ay paglaruan lang ng Diablo, paglaruan lang ng mga na mapunta sa mga masasamang bagay. Amen? Because the seal of the Holy Spirit is there, and guarantee po yan na gusto ng Diyos ay tayo'y maging banal, tayo'y maging holy, tayo ay para sa Kanya. Bayan niya. Tayo ay bayan ng Diyos. Amen? We belong to God. We are the people of God. We are the citizens of heaven. We are the citizens of the kingdom of God. And we don't belong to the devil. We don't belong to this earth, to this world. We belong to God. Amen? And the guarantee of that is the Holy Spirit is in us. God in us. God dwelling in us. So don't allow yourself, di ba? Huwag tayong pumayag na wawasakin lang ang buhay natin because we belong to God. Amen. At ito po, i-re-emphasize yan dito sa susunod. Number 6 is we are the temple of God and His Spirit dwells in us. So, Can you imagine? Amen? Wala pong relihiyon na ganito po. Na ang Diyos mismo ay nakatira sa mga tagasunod ni Kristo. Wala pong ganito sa mga Muslim, sa mga Buddhist, sa mga kung ano ng mga relihiyon. It's only the truth and the Word of God. Jesus Christ. He promised, I will go away, but don't worry, I will not leave you orphans. I will send you another helper who will be in you. Now, si Jesus, when He was here, wala naman siya sa atin, di ba? He cannot be in us because He was not spirit. He was in the flesh. Pero nagpadala siya ng Espiritu who can live in us, who can be in us, who will dwell with us. Kaya sa Amplified Bible, ang isang translation, stand by. Nandiyan lang. Kasama natin. And so, later on, in mga following Saturdays, we will be talking about kung ano ang kanyang ginagawa. Anong trabaho, anong ginagawa ng Holy Spirit. At paano dapat tayo mag-react sa Kanya. Okay, we are the temple of God. And His Spirit dwells in us. Tagalog, hindi ba ninyo alam nang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Bakit hindi na natin pag-aari ang ating katawan? Dahil ito ay binili na ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Ang kanyang banal na dugo, ang pinambayad niya para tayo maging pag-aari ng Diyos. Hindi tayo ang pag-aari, may-ari ng ating katawan. In English, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Let's say that again. Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own. In Amplified, it's the very sanctuary. Your body is the temple or the very sanctuary of the Holy Spirit who lives within you. And so, kung tayo po ay templo ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, that's why we can pray anywhere, di ba? Hindi tayo kailangang pumunta sa isang gusali, sa isang building para lang magdasal. Dati, yun ang ginagawa natin. Napunta ako doon sa Baclaran, magnunubina ako, di ba? Doon ako pupunta sa ganito kasi magluluhod ako doon. Pero as born again believers and baptized in the Holy Spirit, you are the temple of God. So we can pray anywhere. Amen? We can confess our sins anywhere. Dati, kailangan pumunta ka sa simbahan para magkumpisal. Confess your sins anytime, anywhere. Kausap mo ang Diyos. Bakit? Nasa sa iyo eh. Ikaw ang templo ng Diyos. Hindi ka kailangang pumunta sa... Of course, yung mga ganitong ating corporate worship, di ba? We come together, ipinag-utos sa atin ng Panginoon yan, sa Hebrews 10, 24-25, na kailangang magsama-sama tayo, magpalakasan ng loob. So, we come together to worship, to pray, etc. So, ibang sinasabi ko dyan, we come together for this purpose. Pero ang ibig kong sabihin, kung gusto mo mag-worship sa Panginoon anytime, hating gabi, madaling araw, nasaan ka man, nasa jeep ka man, o nasa bahay, o nasa palengke, kung nasaan ka man, gusto mo magsamba sa Panginoon, you can do it right there because you are the temple of God. God dwells in you. Amen? Andyan, may worship service sa iyo, sa buhay mo. Pwede ka mag-worship service dyan. Pwede ka mag-tongues. Pwede ka kausapin ang Diyos anytime. Because He is there. You are the temple. Can you imagine amazing grace that God made us His temple? Amen? Can you imagine that? Ang tanong na, siguro may mga sa atin nag-iisip na, karapat-dapat ba ako dyan? Am I worthy of that? Kung alam ng Lord, dami kong kasalanan, ang dami kong ganito, ganito, ganito. Lahat naman po tayo, eh, di ba? Amen? Kaya lang, ang grace ng Panginoon, nilinis niya tayo sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Nagkaroon siya ng, meron siyang cleanser at nilinis niya tayo at pwede tayong maging templo niya. Amen? At tuloy-tuloy siyempre tayo nagpapaayos, nagpapalinis. Kaya po mga kapatid, huwag tayong bumalik, huwag tayong pumunta sa lusak. Yung tinatag sa ating awitin, di ba? Miry clay. Yung sa lusak kagaling, sa imbornal kagaling. Lahat tayo yan, di ba? Lahat tayo makasalanan. Galing ka sa putik. Kinuha ka ni Lord at nilinis ka. Ginawa kang anak ng Diyos at then templo ng Espiritu Santo. Binigyan ka niya ng kanyang Espiritu. Nakatira sa'yo. Ano naman? Huwag ka naman bumalik doon sa putik. Amen? Huwag ka naman bumalik doon. Kung nandoon ka, umahon ka. Pwedeng-pwede kang umahon. Pwede kang magbagong buhay. Pwede kang bumalik kay Lord. Magpalinis ka uli. Amazing grace. Nothing like it. Wala pong relihiyon na ganyan. Because Christianity is not a religion. That God dwells in us, that we are the temple of God. Amen? Kaya po ang sabi niya, huwag niyo mong wasakin ang templong yan dahil hindi na ikaw ang may-ari dyan. Huwag mong wasakin ang templong yan. Kaya yun po sinasabi natin, magtatanong, bakit bawal ang manigarilyo? Mga ganyan-ganyan. Wala naman po sa Bible na thou shalt not smoke. Wala mga ganyang diretso, no? Pero, templo ng Diyos yung sinusunog mo, kapatid. Nilalagyan mo ng nicotine. Nilalagyan mo ng sangkaterbang poison. Ganon din yung pag-iinom mo ng mga masasama, yung alak. And then, that's addiction. Diba? Ayaw na ayaw ni Lord na na-addict ka sa mga ganyang bagay na hindi galing sa Kanya. Templo ka ng Diyos. Kaya yung mga turo din sa Bible, yung templo, ang katawan mo, templo ng Diyos yan. No? Kristiyano ka ba? Diba? Templo ng Diyos ang katawan mo. Kaya huwag mong gamitin yan para sa makipag-sex ka sa mga prostitute. Huwag mong gamitin yan para makipag-sex ka sa hindi mo asawa. Huwag mong gamitin ang katawan mo para gumawa ka ng kasalanan. Diba? Hindi ikaw may-ari niyan. Amen? May grace po ang Lord. Pwede tayong matanggal dyan. Pwede tayong umalis sa lusak na yan. Pwede tayong umalis sa putik na yan. Arise. Rise up. And ask God for His mercy and grace. And it is always available to all of us. So huwag nating wasakin ang kanyang templo. O ito, huwag nating wasakin yung mga alam mo na masama sa'yo. Huh? Mataas ang blood sugar mo. Aray, di ba? Maraming nag-aaray ba dyan? Huwag mong tuloy-tuloy na wasakin. By eating a lot of cakes, a lot of ice cream, a lot of yung mga, alam mo naman, bawal eh. Alam mo naman, may sakit ka sa, sino ba yung kausap ko? Ang kahapon, may kausap akong tagalabas ng bansa, no? Meron kasing may sakit yung kanyang asawa. Anyway. So, nagkukwento siya, yung aking nanay nandiyan sa Pilipinas, eh. 94 years old na. Sabi niya, kumusta naman? Ganyan. Maya't-maya, dinadala sa ospital, pero ang kulit ng nanay ko. Kulit ba ang tawag? Matigas ulo. Kasi pagka medyo ayos na siya, medyo maayos na siya, lalabas na ng hospital, yun na naman, kung ano yung mga bawal, yun ang kinakain. Kaya daw yung kanyang mga pamangkin, yung mga ganon-ganon, hirap na hirap sa kanyang nanay na supilin. Sinasabi, tawagan mo nga, baka sa'yo makinig. Sabi ko, 94 na eh. Ako naman yung, pagbigyan mo na. Kasi ang lola ko noon, siguro mga nasa 90, 104 na matay eh. So siguro mga nasa 98, mga ganon-ganon, you know. Lahat ng taba ng baboy, sige lola, kainin mo lahat yan. Wala nang epekto sa iyan. Hindi na, wala nang mga kolesterol sa iyan. Anong gusto mo pa? Ito. Probinsya, gusto mo ng tuyo, di ba? Masama yan sa mga may high blood, etc. Hindi, hindi, hindi. Kainin mo lahat, lola. Mag-enjoy ka na dyan. Wala nang epekto yan. Ano, doc? May epekto pa ba? 98. O, tingnan nyo, inabot pa siya ng 104. Masaya naman siya. Nakakain siya ng taba. Anyway, pero tayo, wala pa tayo dyan, ano? Kaya yung mga bawal sa ating mga katawan, no? Alam mo nang bawal, huwag mong sirain yung katawan mo, kapatid. Hindi ikaw may-ari niyan. Amen? Templo ka ng Diyos, Espiritu Santo. Kaya ako, yan, ilang beses ko nang binanggit ito, ha, tingin ko, ha, na pag ako namatay, lahat naman tayo, di ba? Matay. Huwag niyo ako i-cremate, ha? Ayoko po ng cremation. Sa akin to, ha? Sa akin itong ano. Kanya-kanya kayo. Don't be guilty kung may mga na-cremate kayo. Because I believe, ngayon, buhay ako, I'm the temple of the Holy Spirit. Di ba? Kahit na wala na ang buhay, ayoko naman yung mga buto ko, eh, susunugin nyo lang at ilalagay nyo lang sa ano. Siguro naman eh, katawan ko eh hanggang matapos eh, medyo holy pa rin yan. Naging templo ng Diyos yan eh. Huwag nyo namang, di ba? Sunog-sunugin lang dyan eh. Meron akong na-observahan na yung cremation na krak, 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 krak. Yung tunog ng mga buto na sinusunog. Sa akin lang yun. Wala. Vague ang sa Bible dyan eh. Ang isa pa siyempre, yung resurrection. Of course, resurrection is not physical, no? But ako, gusto ko maniguro na pagka resurrection time eh, the Lord will raise me up and give me a new body. You know? Eh kung abo na yan, kung lalo na yung mga kinakalat pa nila sa dagat, kung saan-saan, I don't know paanong resurrection dyan. I don't know. The Lord knows that. No? But hindi maano sa mind ko yan. Eh, no? Anyway. Okay. And very important, number 7. Everybody. We are called to fellowship. Or commune with, share together with the Holy Spirit. We are called to fellowship. Ang Greek word dito ay koinonia, no? Meaning to be together, to share together, commune. Commune ibig sabihin makipag-isa, makipag makikisama, sharing together, di ba? Lagi nating pinaproclaim ito at the end of our service. Let's do it in English first. The grace of the Lord Jesus Christ. Yan, memorize natin yan, di ba? Dito sa verse na ito, mention dito ang Trinity, yung the triune God, one God in three persons. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship or the communion of the Holy Spirit be with you all. That's three persons in one God. Three persons in one God. Paano ba yon? May mga preaching ako narinig na parang tubig yan eh, sabi niya. Parang tubig. Ang tubig, di ba? Tubig, pwede rin siyang ice, and then yung steam, yung lumalabas sa pagka may dry ice, di ba? May steam na gano'n, di ba? So, pareho siya, iisa, tubig siya, but different functions. Pwede siyang yellow. Ang yellow, may ibang function, di ba? Pampalamig. Yung tubig, alam na natin kung anong ginagawa ng tubig. Yung steam, it has its own function also. Or maybe, tingnan na lang natin yung tao. Ako, nakikita niyo ako. Physical. Lahat tayo pare-pareho. Diba? We are tripartite ang tinatawag, sinasabi dyan. I have a body. Kikita niyo, body, katawan. Amen? I have a soul. Ang soul ko, which is my mind, my will, my emotions. Diba? Pagka yung my will, pagka nag, yung kalooban ko, yun yung nasa heart ko, yung kalooban ko, hindi yung nakikita. But it's not my body. It's my mind, di ba? It's my mind, it's my will, my emotion. Pag ha 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 ha, o tatawa ako, or iiyak ako, or whatever ang emotion ko, di ba? That is my emotion expressed through my body, but that is my soul. And I have a spirit. Amen? Kaya ako buhay eh. Meron ako spirit. Nabubuhay ako. The spirit, hiningahan tayo. Si Adan, hiningahan ng Diyos. And he became a living soul. So, meron akong espiritu, meron akong kaluluwa, at meron akong katawan. Pero iisang tao ako. Amen? Ang function ng katawan, iba. Iba. Iba kaysa dun sa mind, sa emotion ko. And yung espiritu, iba rin naman. Pero, iisang tao, iisa lang ako, nandito. Ganun po yung ating triune God. We are not worshiping three gods. We're worshiping just one God, but different persons. Jesus Christ is the God who became flesh. He's the God na nagkatawang tao. Siya yung bumaba sa lupa, nagkatawang tao, inako yung ating mga kasalanan, at pinako sa cross. Siya yung ating Redeemer. And the Bible also says, siya rin ang creator of all things. God said, and then Jesus Christ created. And then the Holy Spirit, iba ang kanyang function. He is the Spirit of God. He is the Spirit of Jesus Christ who lives in us. Amen? And he has different function. He is the one who teaches us. He is the one who gives us revelation. He is the one who transforms us. He is the one who sanctifies us. Diba? He is the one who guides us here on earth. But, iisang silang Diyos. May three different functions. And so, in this verse, the grace of our Lord Jesus Christ. All the grace comes from, grace and favor comes from Jesus Christ. The love of God. And fellowship, yun, communion. Iba siya, no? Ibang sinasabi sa Holy Spirit. Communion, fellowship with us. Bakit? Kasi siya po ang narito sa atin. Amen? It doesn't say the fellowship with Jesus Christ. It doesn't say the fellowship with God our Father. No, the fellowship with the Holy Spirit, because the Holy Spirit is the one who lives in us right now, and He is the one who is in us. Magkakasama-sama tayong mga believers, the Holy Spirit is there. Amen? Sa Tagalog, naway sa mainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. In Amplified, the grace, favor, and spiritual blessing of the Lord Jesus Christ and the love of God and the presence and fellowship or the communion and sharing together and participation and the Holy Spirit be with you all. So, fellowship, sharing, koinonia, sharing together, participation with one another, communion with one another, fellowshipping with one another. Yun po yung sa Holy Spirit. So, mga kapatid, yun po yung gusto kong i-develop natin. No? Yun ang start ko kanina. Let us develop fellowshipping with the Holy Spirit. Paano ba mag-fellowship with the Holy Spirit? Siya ang nakatira sa atin, siya yung naririto, siya yung Diyos na sa atin, di ba? Unang-una po, pwede ba yung magkaibigan kayo, mayroon kang kaibigan, pero hindi kayo nag-uusap? Di ba? Or mayroon kang, may mga, halimbawa, Meron kayong mga, yung mga kakarpool dyan, mga nagkakarpool dyan. Pwede ba yung mula umpisa hanggang dumating kayo sa opisina, wala kayong usapan, no? Ibig sabihin, hindi kayo magkakilala. Wala kayong fellowship together, di ba? Excuse me. Pwede ba kayo magkakasama kayo sa bahay, ganyan, wala kayong usapan, walang, di ba? Hindi pwede eh. That means you have no fellowship, you are not talking to one another. So, ang unang-una po, sa Holy Spirit sa atin po, mga Christians, mga kapatid, unang-una po, yung tinasabi ko kanina, the most ignored, the most snubbed person of the of God, or the triune God is the Holy Spirit. Ini-ignore natin, hindi natin kinakausap. Wala tayong fellowship sa Kanya. Pero nandyan lang po siya, naghihintay sa atin, no? Stand by. Madalas, kinakausap natin siya pag may kailangan na tayo. So, ang gusto ko po, mga kapatid, umpisahan po natin. Let us try to develop good fellowship, good communion with the Holy Spirit. Let's try to develop and make the Holy Spirit remember again, He is God in us. Let us develop the Holy Spirit to be our kahit friend na muna, saka na lang yung best friend. Pero later, sana siya maging best friend natin. Siya yung companion natin. Siya yung ating kausap palagi. Siya ang taga-comfort sa atin. Taga... Amen? Naintindihan niyo ba? Pag sinabi nating fellowship with the Holy Spirit, kausapin natin. Sino naniniwala ang nangungusap ang ating Diyos? Hindi po audibly, hindi mo marinig, minsan may mga nakakarinig audibly, but very, very seldom. Pero nandyan po siya, at nagpaparamdam siya, nadarama natin siya, naririnig natin siya actually. Hindi lang po natin siya pinapansin. Or hindi natin alam na boses pala niya yun. No? Hindi natin alam na siya pala yun. So magmula ngayon, gawin nating maging conscious tayo sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen? Maging conscious tayo. If you are really baptized and filled with the Holy Spirit, let us be conscious of His presence in our life. Amen? Imposible. Imposible. May kasama ka na hindi ka nakipag-usap. And so, ano pang example po ng mga fellowshipping with the Holy Spirit, yung ganyan, ano? May konting ano lang. Unang-una, sabihin mo na, naku, Lord, pag sinabi mo kasing Lord, madalas, ang pag sinabing Lord, you are talking to the Holy Spirit. Kasi siya ang nandyan. Unless, of course, sabi ko nga, pwede mo naman makausap si Jesus anytime. Lord Jesus, I love you. Lord Jesus, I worship you. You can do that, of course. But when magkausap mo lang, Lord, the Holy Spirit is the one who is there. So, alam mo, sabi mo, Lord, naku, paano bang gagawin ko dito, Panginoon? No? Paano bang gagawin ko dito, Lord? Makinig ka. The Lord, the Holy Spirit will lead you, di ba? Pagka naayos mo, eh, o nga pala, no? Naku, thank you, Lord. Oh, ang galing-galing mo talaga. You know, parang kaibigan ba? Amen? Or anything. Lord, saan ba tayo, ano? Saan bang, ano bang direksyon natin ngayon? Saan ba tayo pupunta? Or ano bang direksyon natin? The Lord will lead you. And guide you. At ang madalas, or pwede rin na nangyayari, na siguro yung mga bagay na ganito, ayaw natin siyang pakinggan, yung bang masasabihin si Lord na, ano ang Panginoon eh, masyadong gentle. No? And He does not force Himself. Gentle. So, pwede nga sabihin na, siguro itigil mo na yung ginagawa mo, sobra na yung oras mo dyan. Hindi natin, ayaw natin pakinggan yung mga ganyan, no? Amen? Madalas, ayaw natin pakinggan eh. Pero siya yun. Pagka mayroon kang parang feeling na, halimbawa, mayroon kang gustong-gustong pinapanood, di ba? Tapos, mayroon kang parang feeling or parang naririnig mo na masyado namang violente yung pinanonood mo. Tama na yan, wag na yan. Ang Holy Spirit po yun. Tsaka yung mga ganyang sinasabi niya, makinig tayo. Pagka pumayag ka, pag sumunod ka, tumataas po yung ating level ng ating fellowship sa Kanya. Anything in our life we can ask Him. Anything we can ask for His help, we can ask for. Ang alam kong madalas na naririnig lang natin na kailangan natin Holy Spirit pag may exam, no? Nako, mag-exam ako. Nako, ano na, finals na namin o board exam. Nako, saka ka lang magpipray sa Holy Spirit. Di po, nandyan siya. Halimbawa po, nahihirapan ka mag-quiet time. Yun. Paturo tayo sa Holy Spirit, Lord. Lagi akong tulog. Lagi akong inaantok. Pagka-quiet time na. Paano ba ang magandang paraan? Ano pang gagawin ko? Tuturuan ka po niyan. Makinig ka lang. Sasabihin niya sa halimbawa, mali ang oras mo eh. Ilipat mo yung oras mo. O ganitong gawin mo para hindi ka antukin. Si Lord yan. Anything. Well, sa amin, mga pastors, I'm sure, yung pag maggawa ng mga messages, mga preaching na ganyan, hindi po pwedeng hindi mo sasangguniin ang Holy Spirit. Kuminsan isipin ko, ang hirap na, paano ko ba ilalagay ito, ganito, ganun, ganun. Tapos, Lord, mag-speak in tongues ka lang, or kausapin mo lang siya, kaya makikita mo. Oo nga pala. Okay. Then pagka ganyan, sasabihin mo, Lord, thank you. Galing-galing mo talaga. Di ba? Amen? Thank you, Lord. Thank you for the guidance. Naku, Lord, thank you for the, ano, ganito, yung mga direction na sinasabi mo. Naku, Lord, thank you. Madalas kayo, tanungin natin. Pero lalo na ngayong, dinidevelop pa lang natin, no? I-practice natin, i-develop natin, nakausapin siya. Parang di ba, nagde-develop ka ng isang kaibigan. Paano ba dinidevelop ang kaibigan mo? Then later, naging magka-vibes na kayo. Uy, naging ano na kayo. Hanggang naging good friends na kayo, naging best friend. Pero may development stage yan, di ba? Di naman pwedeng, ako si ganito, pagkatapos ay, huy, best friend na tayo. Hindi naman pwedeng. May nag-development yan. So, ganun din po ang Holy Spirit. Umpisahan natin. Masanay lang tayo na may Diyos na nasa atin, nakatira sa atin. Amen? Na pwede nating kausapin. Pwede nating... At madalas po yan, no? Ang Holy Spirit, pag-aralan natin yan, maybe in later sessions. Ang Holy Spirit po, hindi nga tinataas ang sarili niya. Lagi yan, si Jesus Christ ang itataas niya, sasabi niya sa iyo. Pag nag-worship ka, halimbawa, pag nag-worship ka, ganyan, di ba? Kuminsan, wala kang gana, habi mo, Lord, Holy Spirit, tulungan niyo po ako, gusto kong mag-worship. Di maya, ang galing-ganda na ng worship mo. Ano, paano ka nag-worship? Katulad kanina, yung ating kanta, most wonderful, how beautiful, the Holy Spirit will reveal Jesus Christ to you. Kaya na-worship mo si Jesus because na pumapasok sa pinapakita niya sa iyo that He is worthy of it all. Amen? That's the Holy Spirit telling you about Jesus Christ. Amen? Yan po ang number one niya na gawain. Tinataas, inang tinataas. He is the one who reveals Jesus Christ to us. In-introduce niya, pinapakilala niya sa atin ang Panginoong Jesus. And so, sa lahat ng bagay sa ating buhay, gawin po natin siyang partner sa trabaho, yung mga trabaho natin. Huwag natin gawin ang ating pagiging Kristiyano ay pagkasabado lang, no? Or pagka sa bahay lang, sa quiet time. No, ang pagiging Kristiyano mo, di ba, 24/7, amen? Kung nasa ang kaman, so nasa trabaho ka, nasa workplace ka, kasama ba si Lord doon o hindi? Iniiwan mo ba sa bahay si Lord? Iniiwan sa bahay si Lord? Kasama mo siya, of course. So sa tingin mo ba, mas marunong ka kaysa sa kanya sa ginagawa mong trabaho? Sa tingin mo ba, hindi alam ni Holy Spirit yung accounting na ginagawa mo? Of course, alam niya. Amen? So pag may hindi ka nabalance si Lord, pakita niyo naman kung nasaan yung... Sino naniniwalang kayang-kaya ni Lord ituro sa iyo? Amen? Of course. So dalhin mo, nandun siya sa trabaho. nandun siya kung nasaan ka, namamalengke ka, nasa bahay ka lang, naglilinis siya, tara, kasama mo si Lord. Kausapin mo siya, Lord, paano ko ba lilinisan to? Tuturo niya sa iyo, mas mabilis, mas maganda, mas maayos. Para lang makausap mo. Para lang masanay tayo. Naka-fellowship natin siya. Amen? Sa trabaho or sa eskwela, mga students, in school. Hindi lang during exam kailangan si Lord. Kailangan siya palagi. Anything. Pero of course, may mga moments nga na sasabihin niya sa iyo na, anak, wag dyan. Wag dyan. Mapapahamak ka dyan. Makinig ka at umiwas ka. Wag mong pasukan. Naalala ko lang, ito sharing lang ito na, ewan ko kung matatawa kayo, pero ako tawang-tawa. No, isang araw nga po, or I think during the week lang na, sabi ko, Lord, kailangan ano eh, sana mahasa kami, or ako, starting with me, mahasa ako sa pakikinig sa iyo, yung boses mo, maririnig ko. Pero hindi hasa, yung bang nag-iisip ako ng term, ano ang term nito? So, nasa English ako, honing. Yung ibig sabihin, yung pag-discern ko sa kanya, kung boses ba niya o hindi, yung gano'n sana, maging ano pa, maging sharper pa, yung gano'n, ano, tapos, ano na nga ba sa, mas bigla kong naisip, I'm sure, si Lord ang nagsabi, no, nagbigay sa akin ng term na hasa. Hasain, di ba? Alam niyo yung hasa? Sharpen. The moment na nagsabi na narinig ko yung hasa, ay, oo nga, hasa. May dumaan na tuloy-tuloy na hasa. Hasa. Ano, tumawa talaga ako, tawang-tawa talaga ako. Ano, Lord naman, sense of humor naman yun. Sobra naman. Usually naman, di ba, Merly? Usually ang narinig ko dyan, dumadaan sa amin yung gulay. Yung naglalako, gulay. O yung taho. Gulay. Isda, gano'n. O karne. Ay, basta may gano'n. Bihirang-bihira yung hasa. Talagang, the moment na sinabi niyang hasa, sabi ko, ay, oo nga, anong hasa? Hasa. Hasa. Grabe, sense of humor ng Panginoon. Grabe talaga. Tawa talaga ako ng tawa. Oo nga. Magiging sharper yung ating pandinig. Yun ang, naghahanap ako ng term eh, hone. Sabi ko yung maging ano, tapos bigla niyang sinabi, hasa. Ah, okay, hasa. Hasa. Ilang beses pa, tuloy-tuloy yun. So sabi ko nga, yeah, alam ko na, tumigil ka na. I got it. I heard you. Anyway, so yun nilagay ko dyan sa huli. It is imperative. Everybody, let's read it. It's imperative. Or pwede ko sabihin, it's a must for us to seek more of the Holy Spirit and to develop fellowship and intimacy with Him. Diba? Let us learn more about His works in our lives, which are vital and sanctification. Ulitin ko yung sinabi ko kanina sa umpisa pa lang. We cannot be Christians without the Holy Spirit. There is no new birth. We cannot be born again without the Holy Spirit. There is no revelation of the Word of God without the Spirit of Truth. Siya ang nagtuturo sa atin. We cannot have transformation. We cannot have sanctification. We cannot have guidance. We cannot proclaim Jesus Christ is Lord only by the power of the Holy Spirit. Only by the Holy Spirit. Lahat yun. We cannot have the spirit of sonship that says, Abba Father, without the Holy Spirit. So lahat po yun, mga kapatid. Why don't we seek more of the Holy Spirit? Amen? Kailangan natin.
Kailangan natin siya. Kailangan natin makilala siya. And then the Bible tells us you have to walk in the Spirit, not of the flesh. If you walk in the flesh, you will die. But if you walk in the Spirit, then you will live. Oh, ay, dito tayo sa walk in the Spirit. Amen? Then paano ba mag-walk in the Spirit? Let's talk about that in the future sessions. Ilang makilala natin at manamnam natin and magkaroon tayo ng intimate relationship with God the Holy Spirit, God in us. Amen? Amen, amen, amen. Sige po. Sino dito ang baptized in the Holy Spirit na? Kumunti na lang nagtaas ng kamay. Sino dito yung hindi pa nag-speak in tongues? Yung hindi pa? Okay, let's have ano na lang. Let's all stand up and let's ask the Lord to fill us once again with His Holy Spirit. Amen. Sige po, lumapit na lang po kayo dito. Wala tayong, hindi tayong mag-lay hands, you know? But I just want, para lang maging ano yung crowd dito. Just come forward. If you want to be refilled with the Holy Spirit, or kung first time ninyo, hindi pa kayo alam yon, hindi pa kayo baptized in the Holy Spirit, or if you need, if you want the gift of speaking in tongues, or other gifts, sige po, lumapit lang po kayo dito. Just, or kayo dyan sa mga aisle, just get out of your seats, and just by coming forward, you're telling the Lord, Lord, I want more of you, Lord, more of the Holy Spirit. I want to be baptized once again in the Holy Spirit. Ang utos po ng Panginoon sa atin ay be filled with the Spirit of God. Mapuspos ka, mapuno ka ng Espiritu Santo. Ibig sabihin yan, ay tuloy-tuloy, di ba? When you say be filled, you know, tuloy-tuloy, be continuously filled. Be continuously filled with the Holy Spirit. Amen. Sige po, is there anyone here? Sige, lapit lang kayo dito. We are not going to lay hands anymore, but just come forward and just have an intimate time with the Lord here. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Karayala barabakaraba shikarabasande. Hallelujah. Hallelujah. Barabakaraba shikarabasande. Hallelujah. Barabakarabasande. When you're here, just lift up your hands. Sabi lang natin sa Lord, I want to be filled once again, Lord. I want to be baptized once again with the Holy Spirit. Ang baptism of the Holy Spirit, again, mga kapatid, hindi po ito minsanan lang. Ang baptism in water, you do it only once. But baptism in the Holy Spirit, you can do it again and again and again. Because the Bible tells us to be continuously filled with the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Just express to the Lord. Sabi lang muna natin sa Panginoon, Lord, gusto po namin. I want to have more and more of you, Lord. As the deer pants for the water, so my soul yearns after thee, Lord. I want more of you, Holy Spirit, in my life. I want more, Lord. More of you, Lord. More. Hallelujah. Hallelujah. I want to have a fellowship with you, Panginoon. Gusto ko pong maumpisahan to develop, Lord, an intimate fellowship with you, dear Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Father, we pray. I pray, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Let your Spirit fall. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pour out, Lord. Pour out your Spirit, O Lord God. Hallelujah. Magkaroon ko po kayo ng hunger. Hunger for more. Hunger for more of God. Hallelujah. Hallelujah. Hunger for us to give more. Give more to the Lord. To release more of ourselves to the Lord. To surrender more of ourselves to the Lord. Hallelujah. If you are speaking in tongues already, speak in tongues right now. Talk to the Lord. Talk to the Holy Spirit. Hallelujah. Talk to God by the power of the Holy Spirit who is in us. Hallelujah. More, Lord, more. Hallelujah. More of you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Father, pour out your spirit right now, Lord. Pour out your spirit. Lord Jesus, baptize us once again, Lord. Baptize us in the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Renew, revive us. Revive us, Lord, by your spirit. Revive us, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Cause me to surrender more. Hallelujah. Lord, I want to surrender more. Surrender more of my life to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. For you to be in charge, O Lord God. Take off. Hallelujah. Yung hindi pa nag-speak in tongues, just open your mouth right now and talk to the Lord. Hallelujah. In whatever syllable, kung may syllable na binibigay si Lord sa'yo, banggitin mo lang, bigkasin mo lang yon, and the Lord will develop that into a prayer language. Hallelujah. Ora yala la 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 bakara yala la 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 bakara basikara basande. Ora yala ra bakara yala ra sekara yala ra bakara yala ra bakara basikara basande. Hallelujah, fill us once again with your Holy Spirit, fill us once again, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Oh, pour out your spirit, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Distribute, Lord. Distribute your gift of speaking in tongues, O Lord God. Hallelujah to everyone, Lord. Hallelujah. Humihingi sa'yo. Ang sabi mo, Panginoon, humingi lang at ibibigyan mo kami, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ora karabasi. Yung mga hindi pa po nag-speak in tongues, just open your mouth. Magsalita ka lang kahit na anong syllable na mabigay sa'yo ng Panginoon. Huwag kang magsalita sa English o sa Tagalog. Huwag mo sabihin hallelujah, hallelujah. Bibigyan ka ni Lord ng panibagong lengguahe, kaya huwag mo siyang unahan. Huwag mo magsalita ng mga ganong salita. Hayaan mo lang. Magsalita ka lang na kung ano man ang ibigay ng Lord na sa'yo yung syllable. Halimbawa, lalalalalalalala o lalalalalala. Kung ano man po, parang bata. And then, just speak it. And the Lord will turn it into a prayer. Hallelujah. Lord, release, Lord. Release, Lord, your gift of speaking in tongues. Hallelujah. Doon sa mga wala pa, Panginoon. Hallelujah. Kayo, Panginoon, na magbibigay ng utterance sa amin, Lord. Hallelujah. Help us, O Lord God, to receive this right now, Lord. Hallelujah, rela biar la karabasi karabasande. Oh rela la karabasi karabasande. Oh rela biar rela biar rela biar la karabasi karabasande. Hallelujah, rela biar la biar la rela rela biar la baraba karabasi karabasande. Hallelujah. Oh rela rela biar rela biar rela biar rela baraba karabasi karabasande. Hallelujah. And for the Lord to take over sa ating buhay, para po nandiyan siya na makakilos yan ang gusto sa ating buhay. Mga kapatid, it's not really the prayer na Lord, more of you. Landyan na si Lord eh. He has given us all. The prayer should be, Lord, make me surrender more to you. More of myself to you, Lord. caused me to surrender more to you, Lord, Holy Spirit, for you to take over my life, Lord. Help me to surrender more of me, more of myself, more of my life to you. Hallelujah. Hallelujah. Na Lord, hindi po kami mag-iwan, hindi po kami mag-withhold ng mga bagay sa inyo, Panginoon. We want you to take over your Spirit of God. You are God within us. God in me. Thank you for Jesus. Thank you, Lord Jesus, for giving us your Holy Spirit. The essence of God abiding in us. So, mga kapatid, just surrender. Surrender more. Surrender to the Lord. Take over. Spirit of God, take over. Take over. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, Holy Spirit, Lord, I want to have a fellowship with you. I want to start, I want to develop a good communion with you, fellowshipping with you, dear Holy Spirit. Help me, Lord. Hallelujah. Pakita niyo sa amin kung paano. Tulungan niyo kami, Panginoon. Gusto po namin magkaroon tayo, magkaroon kami ng maganda intimate relationship with you, fellowshipping with you, dear Spirit of God. We're so sorry, Lord, for snubbing you, for ignoring you all this time. We're so sorry for not listening to your voice. We're so sorry, Lord. And now, dear Spirit of God, just turuan niyo po kami, Panginoon, kung paano ma-develop ito sa aming buhay. And teach us more about you, dear Holy Spirit. Yung workings mo sa aking buhay, make me conscious of your presence, Lord. Make me conscious of your presence in my life. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. I think during the time, the Feast of Shavuot, we sang Shepherd of My Soul. Let's sing it again. We want to listen to the voice. He is the one who is here with us. So siya po yung naging shepherd ng ating kaluluwa. At siya po yung ating pakikinggan ng kanyang boses. Let's sing this to the Lord. Holy Spirit, you're the shepherd of my soul. Just lead me and guide me, Lord. Hallelujah.
Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may be, I will go.
Sing it again. Shepherd of my soul.
Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may be, I will go.
Sing it again. Shepherd of my soul,
Shepherd
Holy Spirit,
soul,
I give you full control.
Full control.
Wherever you may be, I will follow.
I have made a choice
to listen for your voice.
Wherever you may lead, I will go.
Be it in a quiet pasture.
Be it in a quiet pasture. Or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark? Shepherd of my soul
will be my God. Be it in a quiet pasture.
Be it in a quiet pasture or by a gentle stream. The shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. The shepherd of my soul will be my God. The shepherd of my soul will be my God.
Yes, Lord. Holy Spirit, you are my guide, Lord. You will be my guide, Lord. I will listen, Lord. Hallelujah. Wherever you want me to go, I will follow, Lord. I will follow you, Lord. I will follow my guide. Hallelujah. I will listen to your voice, oh Lord. Hallelujah. Ora yala raba karaba yala raba karaba sandara da da da. Hallelujah. Ora yala raba karaba sandara da 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 da. God with me, God in me, Holy Spirit, you're my shepherd, Lord. Cause me to listen, Lord, for your voice and to follow, to obey you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Spirit of God. God dwelling in me. Amen. Hallelujah. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen.
Amen.
Amen. Take over, Holy Spirit, in my life.